quero agradecer a valiosa iniciativa dos organizadores destas xornadas técnicas, a Organización de Productores Pesqueiros 77 Porto de Celeiro e a Cofradía de Pescadores, que son dous motores esenciais para a economía de Celeiro, da Mariña e da provincia de Lugo, no seu conxunto, polo seu papel na dinamización do sector pesqueiro a nivel local, autonómico e nacional. Coa celebración deste encontro, seguen a dar prova do seu espírito emprendedor, pois durante dous días consiguen convertir a Celeiro nun centro de debate e reflexión sobre diversos aspectos do sector pesqueiro, o que nos axudará a prepararnos mellor para afrontar o futuro dun sector que é vital para esta comarca.